Oled sa midagi üle lugenud? Oled sa midagi läbi lugenud? Aga oled sa midagi juurde lugenud? Õiget asja lugeda on hea. Krisostoomuse raamatupood on koht, kuhu mahub üle 10 miljoni raamatu tervest maailmast. Pole vahet, kas sa tahad lugeda e-lugerist või vanast heast paperköitest. Meilt leiad kõike. Vaata kriso.ee ja õige raamat ongi leitud. Ja veel, sel kuul kõik meditsiiniraamatud 25% soodsamad.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust, alustab Välismääraja ja täna räägime siis sündmustest laiemas Lähis-Idas. Räägime peamiselt Süüriast, aga räägime ka natuke Türgist, Iraagist, ühesõnaga piirkonnast. Ja meil on stuudios Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross, tere hommikust.
Tervist.
Ja orientalist Marti Kalda, tere hommikust.
Tere.
Mina olen Erkki Pahovski ja meie saade on salvestatud sellepärast, et Marti Kalda läheb kaugele maale ja meiega pühapäeval rääkida ei saa. Loodame siis, et mingisugused väga põrutavad arenguid vahepeal ei toimu. Aga räägime siis kõigepealt sellest, mis siis seal Süürias jälle toimumas on, et ma pean ütlema, et mina, kes ma olen ka välisuudiste toimetaja ja katsun seda piirkonda jõudumööda jälgida, olen ka sattunud segadusse sellepärast, et läheb suhteliselt keeruliseks juba aru saada, kes kellega Süürias võitleb, et Venemaa on seal sees, pommitab väidetavalt siis Daeshi, teised ütlevad, et Venemaa pommitab pigem Assadi vastast oppositsiooni, seal on ka siis segatud türklased, kes on sattunud konflikti Venemaaga, samal ajal Türgi ütleb, et tema võitleb kurdidega, kurdid on muidugi siis mitte ainult Süürias, vaid rohkem võib-olla tõesti juba Põhja-Iraagis, Saudi-Araabia on mures, Iraan on mures, Süürias on väga palju selliseid oppositsioonilisi rühmituse, kes ei ole ka võib-olla üksteisega kõige paremates suhetes, et Eerik-Niiles, küsin sinu käest, et kuidas sulle tundub, et võib-olla sa annad sellise väga lühikese ülevaate nendest jõujoontest praegu, mis Süürias on ja võib-olla siis ka Süüria ümbruskonnas?
Ma kuulesin seda sinu ülevaadet ja tabasin ennast mõttelt, et see on tegelikult väga huvitav, et võimalik, et venelaste ja võib-olla ka iraanlaste eesmärk seal ongi luua nii segane pilt, et meil kõigil ka siin laua äärest tõenäoliselt on natukene erinev arusaamine, kes kellega Süürias sõdib. Et on üks Putini kurikuulus nõunik Vladislav Surkov, kes kirjutas novelli, millest tuleneb Venemaal tuntuks saanud mitte lineaarse sõja teooria. Ja see näeb ette seda, et tänapäeva sõjas on mitte kaks rinnet, vaid neid on palju rohkem, kõik sõdivad kõigiga ja erinevad grupeeringud vahetavad pooli. Ja natukene selline olukord on seal Süürias ka kujunenud. Aga kui me vaatame asja geopoliitiliselt, siis sa nimetasid põhitegijad ära, et välisjõududest on seal praegu dominant riik Venemaa, kes siis toetab Assadit, ehk siis nii öelda legitiimset Süüria valitsust. Venemaa poolelt tegelikult sõdib ka Iraan, kuigi ta on palju rohkem, ta ei ole lihtsalt mures, ta sõdib seal väga hoolega. Iraani eri üksused on Süürias koos venelastega olnud ametis juba tükk aega. Samal poolel sõdib ka Hezbollah, mis on tegelikult terroristlik organisatsioon, aga neil on oma, võiks öelda, armee. Ja viimasel ajal on sellist kaudset toetust andnud sellele, teeme siis Vene, Assad, Iraan, Hezbollah blokile ka siitlik valitsus Bagdadis. Lubanud läbi Vene õhujõudusid, transportilennukeid, nõnda edasi. Mingil määral toimub ka sõda Põhja-Iraagis, kus tõepoolest tundub, et hakkab kujunema selline šiitliku Iraagi, Süüria, Venemaa, Iraani sõjaline koostöö. Siis sõdib seal Süüria opositsioon, mis on väga mitmekihiline, sinna kuulub üha nõrgenev sekulaarne Vaba-Süüria armee ja mitmesugused sunnirühmitused ja siis radikaalses otsas Daesh ehk ISIS, millest tuleb meil ilmselt edaspidi siin pikemalt rääkida. Nüüd ISIS ei sõdi otseselt sellise fraktsioonina, vaid ISIS üritab ehitada sinna oma riiki. Ja ongi kummaline, et see aktiivne sõda praegu käib põhiliselt siis Assadi ja Venemaa ühelt poolt ja mitmesugused sekulaarsemad mässulised teiselt poolt ja ISIS vaatab seda pealt, kuigi Venemaa väidab, et ta pommitab ISIS-t, siis noh, erineva statistika järgi kõige kõrgem protsent Vene rünnakutest on 20, mis ma olen lugenud, on ISIS-e vastu, kõik ülejäänud on siis selle nii öelda sekulaarsema opositsiooni vastu. Ja nüüd viimaste kuude eriti kõige ohtlikum areng meie jaoks võib-olla, ma selgitan kohe, miks on siis Türgi üha suurenev sekkumine ja võib-olla ka sõtta tõmbamine. Türgil on seal oma probleem, noh, põhiliselt kurdid Türgis endas, aga kodusõja käigus on saanud läänelt tuge ja aktiviseerunud kurdid Süürias. Samas ajalooliselt on nii PKK, ehk siis Türgi kurdidel kui ka Süüria kurdidel üsna tihedad sidemed Venemaaga ja praegu on Venemaa väga osavalt siis seda kurdi küsimust hakanud kasutama kogu selle konflikti veel suuremaks segaduseks ajamises. Ühest küljest toetab Venemaa Süüria kurde praegu õhujõududega, Süüria kurdid sõdivad just kui oma territooriumi laiendamises, nad sõdivad Assadi opositsiooni vastu. Samas Türgi sõdib nende Süüria kurdidega, ameeriklased toetavad neid kurde, et seal on kõik need suuremad blokid on praegu ühel või teisel viisil läinud risti. Ja hetkel on üsna tõsine oht, et tekib ikkagi Vene-Türgi konflikt võib-olla esialgu, noh, kaudselt on see juba tekkinud, võib-olla esialgu Süüria territooriumil ja venelaste üks kaalutlus seal tõenäoliselt on see, et õnnestuks kuidagi pidada sõda Türgiga nii, et NATO Türgile appi ei tuleks, sest see näitaks järjekordselt NATO nõrkust.
Marti, missugused on sinu jaoks tähtsamad kohad nendes jõujoontes või tähtsamad jõujooned selles sõjas, kus siis võitlevad tõesti mitmed osapooled?
No mina ütleks, et minu jaoks see olukord ei ole kuidagi väga segane. Mina lähtun sellest, mis iga selline grupp isiklikult soovib. Et see tõttu ei ole üldsegi ebaloogiline, et üks sama grupp võib sõdida ka oma vahel sõdivate gruppidega, et kõik tähtsamad grupeeringud sai siin ära nimetatud, võib-olla nagu üks põhjendus, miks selline veider, Süüria, valitsusväed, Venemaa, Iraan, Hezbollah, loomulikult siis nagu see siitlik side, eks ole, et Iraan ühelt poolt Hezbollahiga koos siitliku riigina toetab siis Assadi sise ka vähemus moslemi kogukonna esindaja on, et noh, nende võim, et Süürias siiski sunniidid on enamuses. Opositsioon on tõepoolest suhteliselt nagu vaikne, aga ma lisaksin siia ühe mängija veel, see on siis see Süüria kõige väiksem vaenupool, see on siis Süüria Al-Qaida, ehk siis Al-Nusra rinne, kes on ideoloogia poolest vahabiidid, mis tähendab siis seda, et ideoloogiliselt on nad ilmselgelt seotud Saudi Araabiaga. Saudi Araabia huvi võiks olla vähemalt ideoloogiliselt toetada Süürias vahabiite ja selle abil võidelda siis ISIS-e vastu, kes esindab sellist teist sunniitlikku äärmusideoloogiat, sellist kalifaadi ideed, sest noh, ühelt poolt võib meile tunduda , et äärmussunniidid võiksid omavahel hästi läbi saada , aga ei saa väga lihtsal põhjendusel . Saudi Araabia on monarhia , hoolimata vahabiitlikust ideoloogiast , kus noh , hoolimata sellest , et kuningal on ka väga tugevad religioossed funktsioonid , siiski ei arva , et nad peaksid kuuluma mingisuguse kalifaadi koosseisu ja ISIS jällegi tahab nagu väga sellist radikaalpuhast kalifaati rakendada . no nüüd see kurdide teema on muidugi selles mõttes huvitav , et see laieneb mitte nüüd Süüria ja Türgi temaatikasse , vaid see laieneb tegelikult Iraaki , kus kurdidel on olnud väga laialdane autonoomia Põhja-Iraagi osas ja noh , tegelikkuses laieneb mingil määral ka Iraani , kus on ka väga suur kurdi vähemus , nii et noh , kurdid lihtsalt loodavad nüüd lõpuks selle konflikti käigus , kurdid on teatavasti sajandeid oma riigi nimel võidelnud , saada noh , kui mitte oma riiki , siis vähemalt väga sellist laialdast autonoomiat , et neist tuleb ka aru saada .
no kurdidest no tuleb kindlasti vägagi aru saada , tõepoolest , et Iraagi kurdid on selles mängus tõenäoliselt ikkagi veel kõige olulisemad . Et mis on huvitav , et kui selle sõja esimeses faasis üha rohkem siis Türgi , Süüria ja Iraagi kurdid konsolideerusid , vähemasti poliitiliselt , Iraagi kurdi president Barzani hakkas muutuma selliseks kurdide eestkõnelejaks , kogu piirkonna kurdide eestkõnelejaks , ja võis hakata tunduma , et hakkab tekkima mingisugune selline suurem kurdi konföderatsioon või võib-olla kunagi isegi ütleme , selline suur Kurdistan , siis praeguseks on need suhted ilmselgelt laiali lagunenud just tänu Venemaa ja Türgi aktiivsele sekkumisele , et täna nüüd Süüria kurdid teevad aktiivset koostööd Venemaaga , nad avasid Moskvas esinduse siin 10 päeva tagasi , nad räägivad oma Vene relvavendadest , Venemaa tegi katse ka Iraagi Kurdistanis mingisugust liitu luua , aga selle Iraagi Kurdistan on olnud nüüd kõik viimased sõjad väga tugev lääne koalitsioonide liitlane , Iraagi kurdid on ameeriklastega koos sõdinud ja ka sõdivad ka praegu ja hoiavad rinnet ISISe vastu , nii et tundub , et nii-öelda Iraagi kurdid on jäänud veel viimastena selgelt ja üheselt lääne poole . Türgi kurdid on paratamatult , kuna Türgi on nende vastu , siis on ka NATO nende vastu ka seal kahe vahel , aga noh , kurdide peshmergade loosung teatavasti on , et meie ainsad liitlased on mäed . nii et lõppkokkuvõttes päeva lõpus kurdid liituvad nendega , kes parasjagu tundub , et võiks neid toetada . aga mis on oluline , et Barzanid ehk siis Iraagi kurdid on nüüd välja kuulutanud iseseisvusreferendumi , on teatavad , et lähemal ajal nad korraldavad siis Iraagi Kurdistanis referendumi , küsivad kurdi rahvalt , kas soovitakse iseseisvust , noh keegi ei kahtle , et see tulemus on väga selgelt ühte väravasse , et mõne lähemal ajal on siis maailm nüüd vastakuti olukorraga , kus Iraagi Kurdistan on öelnud tõenäoliselt seal üle 90% kurdidest , et nad soovivad oma riiki . Mis nüüd mis sellest edasi saab , on üsna ebaselge . Kindlasti hakkab Venemaa mängima selle mõttega , et neid toetada , mida teeb Lääs siis , kui Venemaa toetab kurdi iseseisvust , Türgi on tõenäoliselt selle vastu , kas siis Lääs saab seda toetada , see lisab sellise huvitava komponendi kogu sellesse mängu , aga praegu paistab , et hakatakse loobuma lootusest ka lääne pool , et Süüria ja võib-olla isegi Iraak sellisel kujul , nagu nad praegu kaardil on , sellest sõjast välja tulevad , et hakatakse leppima mõttega , et võib-olla riigid lagunevad , võib-olla ongi parem , kui toimuvad mingid poliitilised piirimuudatused , nii et kurdidel tõepoolest täna on siin , vähemasti Iraagi kurdidel täna on siin ehk võimalus lõpuks oma riik ära teha .
no see
kirjeldus meenutab mõneti olukorda pärast esimest maailmasõda, kus siis olid tõesti ju ka endised riigid või impeeriumid lagunesid ja siis tekis mitmel rahval võimalus siis oma iseseisus nii-öelda kas siis taastada või välja kuulutada, et kurdidega samamoodi, aga noh, ma arvan, et juhtub samamoodi, nagu Eerik ütles, et Türgil on ilmselt väga vastumeelt see, kui Iraagis kurdidel tuleb iseseisvus referendum, mis lõpeb suuremalt ülimalt tõenäoliselt siis iseseisvuse pooldamisega, et see ju annab ju signaaliga kõikidele ülejäänud kurdidele ameti, et ka nemad võiksid iseseisvuda.
Ja no Barzani on öelnud, et nad, et referendumi läbiviimine sõltumata tulemusest ei tähenda seda, et nad hakkavad kohe riiki looma. Noh, de facto on see riik tegelikult olemas, nad on alates esimesest lahe sõjast olnud noh, sisuliselt iseseisvad. Aga see annab siis Barzanile või kurdi juhtidele nii-öelda mandaadi, annab mandaadi läbi rääkida rahvusvaheliselt kurdi riiklust ja tugevdab kindlasti nende positsioone.
Teeme siin kohal väikese pausi ja tuleme tagasi mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärajat, stuudios on Arti Kalda, Eerik Niles-Kross ja Erki Pavski ja jätkame juttu laiemast Lähis-Idast. Marti, sa oled orientalist ja jälgid piirkonda ka kultuuri vaatevinklist ja tahakski küsida sellise põhimõttelise küsimuse, et kas sinu jaoks see konflikt seal, kus on mitmed osapooled, on see siis pigem selline kultuuriline, religioolne või siis selline igapäeva poliitikaga seonduv, kus on siis sellised koalitsioonid muutuvad ja on selline makiavellistlik lähenemine?
Vastus on väga lihtne, et need kaks asja niimoodi rõõmsalt põimuvad, et need erinevused lähtuvad võib-olla mingisugustest kultuurilistest ja religioossetest näitajatest, aga kuidas see praktikasse rakendub, seal on ikkagi vaadatakse, kus kasulikum on, et nii nagu me siin kurdide puhul rääkisime, et nemad vaatavad väga selgelt, milline osapool on neile kõige kasulikum, eks need kõik teised grupid teevad täpselt samamoodi.
Et noh, kas on ka mingid piirid, et ütleme, kus siis see igapäeva poliitika ajamine läheb vastuallu siis selliste usuliste tõekspidamistega, sest noh, ma kujutan ette, et kui nüüd nagu raiuda nagu rauda, et noh, me ei see siin koostööd selle ja sellega oma mingitel usulistel tõekspidamistel, siis ikkagi tehakse ju kompromisse, aga kas on ka mingid nii-öelda punased jooned, kus võib nagu ennustada, et noh, et sealt enam edasi ei saa.
Kui sa küsisid niimoodi kultuuri pinnal, siis ma ütlen, et on kaks punast joont. Üks punane joon on see kultuuri väärtuste hävitamine või mitte hävitamine. Et see on nagu selline hästi, hästi põhimõtteline vahe, et ISIS tahab nii-öelda ajalugu alustada algusest.
Ehk siis nendest endist?
Neist endist, jah. Nüüd siin on see nii-öelda nullpunkt. Teine punane joon on väga lihtne ja see on siis see, et kas see nii-öelda lääneliku demokraatia import juurdub või ei juurdu. Et need grupid, kelle seas see juurdub, kes on võimelised vähemalt mingil määral sellist demokraatliku riigikorda rakendama, nendega ma usun, et saab nagu läbi rääkida. Need, kes selle nagu juba alguses niimoodi põhimõtteliselt eemale lükkavad, nendega on pisut raskem jutule saada. Et need on need kaks punast joont minu jaoks vähemalt.
Ma olen selle, mis puudutab kultuuriväärtuste hävitamise joont ja noh, sinna kuuluvad võib-olla ka selli, no, mingil määral ikkagi suhtumine inimellu ja peade maha raiumised. No, ja
kõik see on kogu see humanismi küsimus.
Jah, kogu see kompott, et selle joonega ja seal on kindlasti selline eraldus, mingisugune märgiline eraldusjoon. Mis puudutab demokraatia importi, siis see võib olla minu kogemus ütleks , et see on natuke liiga ideoloogiline arusaamine , et pigem ma ütleksin , et seal on vahe , jookseb nende vahel , kes on valmis läänega noh , läbi rääkima , neid kuidagimoodi mõistma , samas ei , see ei tähenda midagi , et nad peaksid soovima demokraatiat , aga nad on valmis praktilisteks liitudeks ja nad ei näe sellist ideoloogilist konfrontatsiooni
no, midagi sellist ma tegelikult pidasingi silmas .
Et sealt võib kohe öelda , noh ISIS kuulub selgelt nende hulka , kes välistavad tegelikult sisimas välistavad selle koostööga iraanlased , kes on noh , kes on selline seal on selline tsivilisatsiooniline vastasseis , kuigi see ei tähenda , et Iraaniga ei võiks olla rahu . Samas nii suur osa nii Iraagi kui Süüria sunnidest noh , pigem ütlevad , et me saame kristlastega paremini läbi kui šiitidega . Et nende kujutluses nad võiksid olla lääne liitlased teatavatel tingimustel , aga see ei tähenda seda , et lääs võiks tulla ja öelda neile , et te hakkate nüüd siin sookvoote tegema ja olema demokraatlikud .
no ja tulemegi siis sellise igapäevapoliitika juurde tagasi või vähemalt tundub , et kui me räägime Türgist ja Venemaast , siis väga palju võib-olla ikkagi ei saa rääkida või rõhutada neid kultuurilisi ja religioosseid erinevusi , ehkki ka need on olemas , vaid seal on ikkagi selline tavaline võitlus võimu pärast , prestiiži ja au nimel . ja see kontekst Türgi-Venemaa , nagu sa , Erik , juba ütlesid , on võib-olla kõige ohtlikum areng seal , Türgi-Venemaa konflikt ja teisest küljest on ka see , et Türgi pommitab kurde , ehkki kurde on toetanud ka USA , samal ajal on NATO kaudu on Türgi ja USA liitlased , et millele siis Türgi loodab , kui terendab või noh , tegelikult ongi juba nende silme ees konflikt Venemaaga , et kas NATO ühtsus siis neid aitab ja kas nad võivad loota NATO-le , kui puhkekski konflikt Venemaaga , et kas see nii-öelda Türgi seljatagune on piisavalt kindel , türklased muidugi näevad kurdides peamiselt terroriste ja tõepoolest ka sel nädalal toimus Ankaras plahvatus ja hukkus vähemalt 20 inimest , et kindlasti on türklastel ka väga palju alust siis terrorismis kurde kahtlustada , aga kindlasti saab ju jälle öelda , et kõik kurdid ei ole terroristid ja kurdid tõesti , nagu me siin oleme enne nentinud , loodavad selliseid rahumeelseid arenguid ja loodavad oma riiki .
No võib-olla alustuseks kordame selle nii-öelda kurdide olukorra üle , et seal on kolm olulist gruppi , kes täna on kõik erinevas olukorras . Iraagi kurdid on natukese sellest kuumast sõjast eemal ja Iraagi kurdidel on tegelikult türklastega täna täiesti viisakad suhted , et siin on toimunud korduvalt Barzani ja Erdogani kohtumised , nad on suutnud kaubandussuhted rajada ja selline de facto tunnustus Iraagi Kurdistanil on tegelikult türklastelt praegu olemas . nüüd mida kardab Erdogan Süürias , on , et tekib siis järgmine autonoomne kurdi jala ja see muidugi viiks siis ka kohe suurendaks Türgi kurdide nõudmisi . Nüüd samas kes kellega liidus on seal tõesti nagu keerulise võitu . Venelased on tulnud praegu toetama Süüria kurde , no samas on teada , et kuigi Iraagi kurdid saavad türklastega nagu enam-vähem läbi , sõdivad nad ikkagi ka koos Süüria kurdidega ja samamoodi , mis kindlasti türklasi kõige rohkem häirib , seal Süüria kurdide seas sõdib ka PKK võitlejaid , ehk siis Türgist tulnud kurde . Nüüd Venemaa ja Türgi vastasseisus ma ei ole väga kindel , et venelased tahaksid ka nii väga suurt sõda Türgiga , tuletame meelde , et Türgi on konventsionaalses mõttes teine riik NATO-s sõjaliselt jõult ja Türgi ei ole mingi Gruusia või isegi Ukraina , et Türgiga nii lihtsalt hakkama ei saa ja Türgi on ka näidanud , et ta on valmis vähemasti oma territoriaalset terviklikkust oma riigipiiri kaitsma relvaga. Tuntud intsident Vene lennuki allalaskmise näol meil siin hiljuti oli. Nii et venelased üritavad seal mingit keerulist mängu ja üleüldse Putini käitumine kogu aeg indikeerib seda, et ta teeb asju, mille puhul ta on enam-vähem kindel, et ta nii-öelda pääseb sealt terve nahaga, et ta on võidumees. Nii pea kui ta tajub, et tale hakatakse jõuga vastu, tõenäoliselt tõmbab ta tagasi. Et praegu venelased tegelevad väga hoolega Türgi ja NATO vahele kiilu ajamisega. Nad proovivad saavutada olukorda, kus Türgi jääks üksi. Põgenikud, üks selline asi. Euroopa istub Türgil kukil ja karjub, et teil on seal küll 2 miljonit põgenikku, aga ärge neid meie juurde laske, pange piirid kinni. Saksamaa on rääkinud, et hakkame kasutama NATO laevastikku Euroopa piiride kaitseks, aga see on ju NATO laevad siis NATO ruumi sees. Türgi ja Kreeka on mõlemad NATO liikmed, et see on loob ühe sellise väga kummalise olukorra. Nüüd on Türgi hakanud nõudma USA-lt, et nad lõpetaksid igasuguse Süüria kurdide toetamise, sest sinna on antud relva abi ISISe vastu. Türgi ja USA suhted see tõttu halvenevad. USA on korduvalt viimastel päevadel öelnud, et ta rääkinud pinge leevendusest, kutsunud mõlemaid pooli olema rahumeelsed. Aga mis see siis tähendab mõlemaid pooli? Türgi on USA liitlane NATO's ja Venemaa praegu pommitab Süürias USA liitlasi. Et see kõik vähemasti Putini ja Kremli arvates näitab, et NATO on segaduses ja nõrk ja see on ka üks selline eesmärk. Et mis must senaarium oleks umbes see, et türklased nad olevat juba ületanud seal mõnel pool ka maavägedega Süüria piiri. Türgi pommitab üle piiride nii Iraaki, aga ta ei pommita Iraagis mitte Iraagi kurde, vaid ta pommitab PKK ja Süüria kurdide laagreid Iraagi territooriumil. Et jõutakse konventsionaalse konflikti nii Süüria territooriumil, kus ühel pool on türklased ja teisel pool on Vene õhuvägi, võibolla ka maavägi. See on siis hetk, kus Türgi tuleks tõenäoliselt NATO-sse abi paluma. Ja venelased saaksid ja tõenäoliselt ka NATO saaks öelda, et artikkel 5 ei ole, et Türgit ei ole rünnatud, Türgi on ise sõjas väljas pool oma territooriumi ja siis oleks kraanid täielikult Putini käes, et ta võiks siis seda konflikti intensiivistada või leevendada ja tõenäoliselt pressida Türgilt välja endale sobivaid diile ja samal ajal NATO-t nõrgendades. Nii et suhteliselt selline keeruline olukord.
Tegelikult siin on üks aspekt veel, et ei tasu unustada ära, et nii Ukraina kui Kaukaasia on kunagi olnud Türgi impeeriumi osad, et kindlasti Krimmi okupeerimine ei jäänud ka, ütleme siis, türklaste jaoks tähelepanuta, et Krimmi tatarlaste olukord näiteks või ka Gruusia konflikt, et tegelikult see kõik piirneb ilusti, kui me räägime geopoliitikast, siis geograafiat vaatame, see piirneb nagu Türgiga. Nii et see vähemalt ärritas Türgit kohe kindlasti, kui mitte ei kiskunud konflikti. Nüüd see Süüria küsimus on muidugi selles mõttes äärmiselt huvitav on vaadata, kuidas ja kuhu Türgi need jooned tõmbab, eks ole. Kas ta tõmbab joone tõepoolest selleni, et me tegeleme kodumaiste terroristidega, kurdidega oma riigi sees või me läheme siis nende hävitamiseks üle riigipiiri ka, et selles mõttes on Eerikul väga õigus, et kui Türgi suudab selle piiri enda jaoks tõmmata, siis oleks see kõigile ilmselt kasulikum.
Seal on teataval määral sellist näha lausa paralleelism, et seda, mida on teinud venelased mõneti tšetšeenidega, on teinud türklased kurdidega, et kui noh, tõenäoliselt FSB ja Vene võimude kaasabil lausa lükati Põhja-Kaukaasiast võitlejaid Süüriasse, seal on mitmed tuhanded Vene passidega ISIS-e võitlejad, nende seas kindlasti ka Vene agente palju, siis samalaadne lugu toimus ka Türgis, kus mitu tuhat PKK võitlejad asustati ümber Süüriasse sinna kurdi aladele, kes nüüd täna sõdivad ka Türgi vastu. Lisaks on türklastel seal oma vähemus Süüria ja Iraagi alal on turkomanid, no, mis on põhimõtteliselt, võiks öelda, Türgi setud, keda türklased peavad siis, kes ongi Türgi nii-öelda hõimlased ja keda Türgi just kui kaitseb. See turkomanide huvi, nende huvide eest seismine on väga sarnane sellele Moskva jutule, et me kaitseme venekeelseid inimesi väljaspool oma piire.
Marti, sa meenutasid, et Türgi on olnud kunagi impeerium, Osmani impeerium ja tõesti Krim ja Kaukaasia kuulusid sinna impeerium, aga sinna impeerium kuulusid ka siis need alad, eks ole, millest me oleme rääkinud, ehk siis Süüria, ka Iraak ja nii edasi, Egiptus samamoodi, et ja Saudi Araabia loomulikult, et mind huvitaks ka see, et võib-olla sa räägid natuke ka seda, et miks, milline on see Türgi kuvand, sest noh, tegelikult Türgile, kui me nüüd rääkisid Ukrainast ja Kaukaasest, et Türgi on mures ja mis saab, siis noh, tegelikult ju Türgi kuvand ei ole ei Süürias ega Saudi Araabias võib-olla just kõige parem, just selle tõttu, et Türgit nähakse kui endist koloniaalmaad ja see tõttu Türgi võib-olla ei saa mängida ka nii-öelda täispanustelega, et kui Türgi läheb konflikti Venemaaga, siis ta võib-olla ei leia sellist mõistmist teistest riikidest, mida ta oleks võib-olla ka lootnud.
Aga tegelikult ideoloogia, see ei ole ju Türgi enda sees ja ka Lähis-Idas kuhugi kadunud sellised asjad nagu pan-türkism, eks ole? Turgi rahvaste ühtsus. Meenutame siin 4 aastat tagasi, kui Uiguurias toimusid pommiplahvatused ja hiinlased Uiguure kõvasti raputasid, siis Türgi võttis kohe esimesena sõna. Selles mõttes, et päris kaugel küll, aga ikkagi Turgi rahvad. Rääkimata sellest, et noh, kogu sellest Kesk-Aasia regioonist, Turgi rahvastest vähemalt, on Türgi huvitatud. Teine ideoloogia on siis pan-islamism, eks ole. Et ikkagi see idee, et islami maailm kuidagi hoiab rohkem kokku, kui see ei ole ka kalifaat või kui see ei ole ka mingisugune ühine impeerium, siis see idee ei ole kuhugi moslemite seast kadunud. Et ISIS ju tegelikult oma ideoloogias mängibki sellele samale äärmuslikul moel, aga siiski, et kõik moslemid peaksid just nagu kokku hoidma. Ja see ikkagi liidab mingil määral ka Türgit ja Süüriat, mis siis, et seal on kaks eraldi nii-öelda rahvast või noh, mitte isegi kaks, vaid rohkemgi rahvaid.
Teeme siin kohal väikese pausi ja tuleme tagasi mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärad, stuudios on Martti Kalda, Eerik-Niiles Kross ja Erki Pahovski ja jätkuvalt räägime laiemast Lähis-Idast. No nüüd Saudi Araabia küsimus, et vahepeal siin jooksis uudistagentuuridest läbi see võimalus, et Saudi Araabia koondab jõude, et siseneda siis Süüriasse maavägedega, et siis Assadi režiimile lõpp teha ja mõneti siin olid ka spekulatsioonid, et see võiks vallandada siis kolmanda maailma sõja, et kuidas teie hindate praegu Saudi Araabia positsiooni ja kas siis selline käik oleks mingisugune lahendus? Noh, muidugi esmalt tuleks siis uurida, et kuivõrd tõsine üldse selline võimalus on ja et kas tegemist oli sellise infomüraga, et Marti, mida sina arvad sellest praegu?
Ma arvan, et kui kellegil on võimalus siin maavägedega rünnata, siis see ongi Saudi Araabia, et me nagu kaarti vaatame. aga Assaadi kallale ta kohe asuda ei saa kahjuks, et ISISe territoorium on ees, tee peal ees, et kõigepealt ta peab siis ISISega tegutsema hakkama, kui Saudi Araabia tõesti üle piiri tuleb ja alles siis saab ta midagi teha Assaadi režiimi vastu. Aga see, ma ei hinda seda kuidagi nagu väga vähe tõenäoliseks. Sest noh, meenutame seda, et see Jeemeni küsimus, kus Saudi Araabia tegelikult oli osaline. Ja noh, just nimelt tõenäoliselt sellepärast, et Jeemen on tema piiri taga ja seal samas. Nii et ma nagu päris maha ei mataks, et ütleks, et see on nagu mingisugune mõttemäng, aga samas ma ei näe nagu hetkel küll nagu seda Saudi Araabia jaoks seda vajadust. Et ei ole kostnud küll mingisuguseid selliseid uudiseid, et ISIS oleks oma tegevust laiendanud näiteks Saudi Araabia territooriumile. Et juhul kui ta teeks seda, siis oleks kindlasti Saudi Araabial huvi sinna sekkuda sesse konflikti.
No ma usun, et Saudi Araabia põhiline mure ei olegi niivõrd ISIS, kui pigem Iraani kasvab mõju ja roll kogu selles konfliktis. Iraan ja Venemaa on seal ühiselt tegutsemas. Noh, täna on ka Bagdadis üks selline lausa ühendstaap, kus istuvad siis koos Assadi mehed, venelased, iraanlased, Hisbolla ja kahjuks ka šiidid, Iraagi šiitlik valitsus või nende ofitserid. Et see on selline areng kindlasti, võibolla Saudid annavad sellele ka suurema geopoliitilise tähenduse, kui sellele ehk tegelikult on, sest on ka kuulda, et venelased ei ole väga rahul selle Iraani panusega, et Iraan lubas rohkem vägesid, lubas suuremat abi, aga ikkagi ei ole piisavalt aidanud. Sellele vaatamata kogu sunni elanikkond seal noh, nii öelda Süüria kõrbes või siis Põhja-Iraagis ja Süüria enamus on noh, täiesti paranoiline igasuguse Iraani sissetungi suhtes nii kultuurilise, usulise kui poliitilise. Seda võiks võrrelda, noh, see on umbes selline Eesti maamehe hoiak venelase suhtes, et igal pool nähakse Iraani agente ja sunni maailm jagab seda üldiselt, et see on selline vana vaenlane, nii et ma usun, et Saudid kindlasti ei taha näha seda, et Iraani roll kasvab tänu sellele Iraani tugevnemisele on ka ju hakanud paranema Saudi-Iisraeli suhted, Türgi-Iisraeli suhted, et on isegi teatavad koostööd täheldatud seal. Ja see seab muidugi Ameerika Ühendriigid regioonis väga kummalisse olukorda. Et Saudi Araabia on olnud alati aastaid Ameerika Ühendriikide liitlane, et pigem sunni riigid on olnud USA liitlased ja nüüd ameeriklased teevad Iraaniga koostööd, lõpetavad sanktsioonid, toovad Iraani just kui lauaäärde diplomaatiliselt samal ajal kui Iraan koos venelastega sõdib sunnide vastu. Et see tekitab seal sellist suurt umbusku USA tegelike eesmärkide suhtes ja võib olla üks põhjus, miks Saudid kaaluvad, et nad keegi enam ei tee, siis me peame ise midagi ette võtma, et muidu Iraan muutub siin liiga tugevaks.
Mm-hmm. Aga no, kui vaadata nagu sõjavägede suurust näiteks või selles mõttes välja õpet, siis Iraan muidugi on Saudi Araabiast kordades tugevam ja kordades efektiivsem ja demonstreerinud oma võimekust ka sõjalistes konfliktides, et Saudi Araabia puhul meenutame seda, et alles siin 10 aastat tagasi Saudi Araabia lennuvägi seisnes Ameerika lennukites ja Ameerika lendurites, et ta hakkasid oma treeningprogrammi vist käivitsid 8 aastat tagasi, kui ma õigesti mäletan.
No sellega ma olen väga nõus, et mul on ka suured kahtlused Saudide No tuleb, ütleme niimoodi, et ressurssi, rahalist ressurssi on neil piisavalt.
huvitav , rahalist ressurssi neil on , jah .
ja siin on räägitud ka variantidest , kus saudid võiksid kinni maksta mingisugust teiste riikide tegevust , noh kas või ameeriklaste oma . Aga see on veel muide üks oluline küsimus , et mida Lääs nüüd praegusel hetkel kas midagi kavatsetakse teha , sest poliitiline surve Washingtonis ja ka Brüsselis , et midagi tuleb selle humanitaarkatastroofiga , mis nüüd viimastel kuudel on oluliselt veel jubedamaks muutunud , et tuleb ette võtta , et see noh , Obamale hakatakse ette heitma seda , et ta sisuliselt noh , võimaldab genotsiidi . et venelased pommitavad häirimatult linnu ja külasid ja haiglaid ja koole , seal on kümned tuhanded inimesed iga päev kaotavad kodu , et ühel hetkel võib see surve muutuda selliseks , et midagi peab tegema , viimastel päevadel on üsna palju USA väljaanded ja sellised analüütikud kirjutanud sellest , et millised variandid oleks sõjaliselt sekkuda ilma maavägedeta . keda tuleks pommitada , kuidas tuleks pommitada . et tundub , et oli väga kummaline uudis äsja , et USA on andnud venelastele oma eriüksuste asukohad Süürias ja Iraagis , ütleme piirkonnad , noh see on , ameeriklased üldiselt seda kunagi ei tee , miks selline samm , aga noh , seda võiks ka selgitada sellega , et see tegelikult nii-öelda valmistab ette avalikkustki , et USA eriüksused on , see ju tähendab , et nad on seal , noh seda ju üldiselt teatakse , aga mitte nii väga . et võimalik , et ameeriklased siiski praegu midagi plaanivad , ja samas venelased muidugi sel juhul aimavad seda ette ja üritavad võtta siis viimasel hetkel nii palju , kui veel vähegi saab .
no tegelikult ka Venemaalt tuleb ju väga segaseid signaale , kui nii väljenduda , ja üks nendest oli peaminister Dmitri Medvedjevi intervjuu telekanalile Euronews , kus ta siis ütles , et Süüria president Assad ei ole nüüd nii oluline või noh , tähendab , Assadi isik ei ole enam nii oluline , tähtis on Venemaale see , et Süürias oleks legitiimne võim , mis iganes see ka tähendab , et kas siit võib nagu välja lugeda ja noh , meie ei ole ainsad , kes seda üritavad välja lugeda , et Venemaa teatud tingimustel on nõus ka sellega , et Assad läheb ametist ära , et nad peavad saama sealt Süüriast mingi kokkuleppe , no ma meenutan , et me rääkisime siin ka võimalustest , et Süüria ja Iraak endistes piirides ei pruugi alles jääda .
no või tähendab see seda , et juhul , kui Assad peaks ühel hetkel noh , nii-öelda füüsiliselt hävitatama , et see ei tähenda venelaste lahkumist , et venelased toetavad põhimõtteliselt nii-öelda Süüria valitsust .
venelastel on kindlasti variant ka selleks puhuks , kui tõesti Assad peaks nagu näitavalt maha astuma , mis iganes
selleks peab olema plaan B , et muidu ei saa .
noh , venelastel on algusest peale selles asjas olnud selline noh , justkui nagu filosoofiline või ütleme , ideoloogiline aspekt , mis on see , et nad näitavad , et nad toetavad niinimetatud legitiimset valitsust ja kogu see Assadi värk on ju suunatud noh , mõnes mõttes selle värviliste revolutsioonide või araabia kevade laadsete nähtuste vastu . et venelased on relvaga diktaatorite poolt ükskõik , peaasi , et legitiimsed ja nende sõbrad . see , et kas seal on Assad või mitte , ilmselt on tegelikult nagu Putinile täiesti ükskõik , peaasi , et seal on keegi , kes kuulab tema sõna . ja küllap nad on selle välja kalkuleerinud , kuidas siis see legitiimne võimu ülevõtmine peaks välja nägema , et nad saaksid öelda , et nüüd see uus mees on see meie mees . Usutavasti ei ole neil ka eriti tähtis , kas Süüria säilib nendes piirides või mitte , neil on ilmselt tähtis luua sinna ütleme selline Vahemere Kaliningrad , neil oleks seal mingi kindel ala , kus nad hoiavad , kus neil on sõjaline kohalolek ja neil oleks võimalik öelda , et see Süüria valitsus on nendemeelne , ma arvan , et see on enam-vähem kõik , mis nad sealt tahta saavad .
selline oli tänane Välismääraja , stuudios olid Eerik-Niiles Kross , Martti Kalda , Erkki Bahovski , kõike head ja kuulmiseni !
Välismääraja . saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS .